Kapitola 18. Březen, duben 1943, tábor roky. Řekli mi, že Jiříček umřel, zatímco jsem byla na práci v kamenolomu. Zvolala Kateřina běžíc k Václavovi a tisknoucí se k němu, který ji objímal. Když jsem se toho večera vrátila do tábora, Kápo, který měl na starosti děti, mi řekl, že už ho pohřbili. Václav ji k sobě pevně přitiskl. Kvůli epidemii tyfu a karanténě v táboře se neviděli několik měsíců. Byli v lese za táborem. Václav dal dozorci karton cigaret, aby s ní mohl být sám. Ale jen na 5 minut, připomněl mu dozorce. Ani nevím, proč jsem ho šla hledat, blábolila Kateřina. Nejspíš jsem doufala, že je stále naživu. Václav cítil, jak se zachvěla. Kosti na zádech ji chrastily. Někdo mi řekl, kam se ukládají těla před pohřbením. Skladovali je v několika cikánských vozech za vězeňskými bloky. Tak jsem se tam šla podívat a našla jsem Jiříčkovo tělo na hromadě starých lidí. Kateřině tekly po tvářích slzy. Václav je utíral kapesníkem, zatímco mu žena vyprávěla, co bylo dál. A jak mluvila, cítil, že se mu oči také zalévají slzami. Jeho tělo bylo ještě mokré, řekla. Nezemřel na tyfus, utopili ho v kádí na dešťovku. Plakali jeden druhému v náručí, tváře zabořené do ramenou toho druhého. Jiříček byl nyní na slávě boží. O měsíc později Václav zahlédl Helenu. Pozoroval lesy za táborem s Lubem, když v tom vyšla ven skupina dětí, kterou poslali sbírat roští na otop. Nejprve svou dceru nepoznal. Ve vězeňských kalhotách s krátkými vlasy vypadala jako kluk. Byla tu jediná ze svých sourozenců. Dětský útvar hlídal jen jeden dozorce. A Lubo dal Václavovi svůj karton cigaret, které koupil pro případ, že by uviděl své sestry. Dozorce zaváhal, ale pak si vzpomněl, že Václav má v táboře několik dětí a ženu. 10 minut, řekl dozorce a vzal si cigarety. Ale jestli s ní utečete, tak zastřelíme vaše zbylé děti. Helenka se snažila neplakat. I potom, když se dostali skoro z dohledu dozorce, snažila se být silná a statečná. Ale jakmile ji otec pohladil po tváři, vrhla se mu do náruče a rozplakala se. Táto, tati, odvez nás odsud pryč, zavolala. Tady všichni umírají, dozorci nás nutí spalovat mrtvoly. Řekla otci, že to byla její práce a totéž museli dělat i její sourozenci. Sbírali větve v lese a pak pálili těla těch cikánů, kteří se pokusili o útěk, těla žen, které se dozorcům omrzely, těla malých dětí a starých lidí, kteří zemřeli hlady, těla novorozenat utopených v sudu na dešťovou vodu. Buď trpělivá a statečná, pošeptali Václav a poprvé za 2 měsíce ji objal. Cikáni, dědečka Růžičky tě brzo osvobodí. A Václav pověděl Heleně, že mnoho cikánů, kteří uprchli před zatčením, se připojilo k ním v lese. Většina z nich měla v rokách nějaké své příbuzné. Všichni se připravovali na osvobození vězňů. Helena nechtěla otce pustit, svírala ho a plakala a nedbala na to, jestli to uslyší dozorci. Do lesa přišel další dozorce s jinou skupinou dětí, který slyšel její zvliky, avšak nevšímal si toho. Nový velitel už nedovoloval žádné bití nebo střílení. Hanovský byl po epidemii tyfu převelen. Někdo upozornil Prahu na to, že si přivlastňuje většinu zásob jídla určených pro vězně. V zemi žijící o válečných přídělech byl obviněn z prodeje potravin na černém trhu. Avšak když bylo jídlo nalezeno, jeho zhnící zbytky v táborovém skladu, Hanovský nebyl zatčen, pouze ho poslali do jiného tábora. Tati, a kdy? Kdy nás odsud odvedou? Plakala Helenka. Už brzy, řekl Václav, až pole vyschnou, na cestování je teď moc chladno a vlhko. Utěšoval ji vyprávěním, jak si budou skvěle žít, až se dostanou na Slovensko, jak budou cestovat v maringotkách jako její předkové. Helena ráda vzpomínala na letní výlety, kdy je dědeček bral na cesty po jižních Čechách. Po roce 27 měl jako jeden z mála cikánů povolení cestovat vozem jako za stará. a Helena si vybavovala, jak na těch výletech spali v lese, vůni kouře a stromů, které měli všichni ve vlasech. Než se však vrátila Helena ke své pracovní jednotce, Václav jí kolem krku pověsil malý plstěný pytlíček, netopíří pytlíček, který přinesl z domova. Zastrčila si ho pod košili, aby to dozorce neviděl. Václav každý den vyhlížel ostatní své děti. Někdy je zahlédl i v táboře. Pár dní potom, co mu bylo dopřáno sejít se s Helenou, přestali děti vycházet z tábora za prací, ale Kateřina ho ujišťovala, že hned, jak se řízení tábora ujal nový velitel, lidé přestali umírat. Nikdo netušil, proč se systém najednou změnil. Lubo tvrdil, že se dozorci v hospodě zmínili o tom, že tábor je nyní pod německou správou. I když jej žádní Němci zatím nenavštívili, rozkazy přicházely z Berlína. Němci se báli nemocí, obávali se, že Češi neumějí řídit své vlastní tábory. Ve vesnici se rovněž šeptalo o oficiálním vyšetřování v Rokách, provedeném jednotkou SS. Podle jejich zprávy vyšlo najevo, že na tyfus zahynulo jen 13 vězňů. To byl další důvod, proč byl Hanovský přesunut, jak tvrdil jeden dozorce. Že se totiž Němci dozvěděli, že to nebyl tyfus, co zabíjelo ty stovky dělníků. Václavovi se dařilo vidět Kateřinu jednou týdně. Pracovala nyní ve Weisenberském lese, avšak na noc se vracela do roku. Když pozorně vyslechla plány na únik, Kateřina manžela varovala, že někteří vězni nejsou dost silní, aby vydrželi cestu na Slovensko. Ačkoliv děti a staří lidé teď mohli přežít, protože dostávali víc jídla, přesto nejedli tolik, aby zesílili. A tak zatímco vězni čekali, až vyschne zem nasáklá deštěm, osvoboditelé pod vedením Josefa Růžičky zdvojnásobili své úsilí při krádežích jídla a nosili ho pracovním partám v lese a ty zásoby se pašovaly do tábora. A do týdne většina z těch starých lidí a dětí přibrala na váze. Gestapo sice mělo podezření, že na straně Vltavy, kde ležel tábor, jsou partizáni a snažilo se je vypátrat. V oblasti kolem skal, roku a Weisenberského zámku se žádné stížnosti na partizány nevyskytly, zatímco na druhé straně řeky byly často vykradeny statky a obchody. Gestapo a čeští fašisté soustředili své síly do těchto míst a během dne pročesávali lesy. Díky jednomu místnímu donašeči zadrželi a popravili několik českých partizánů u vesničky Oslov, avšak muži Josefa Růžičky nebyli nikdy dopadeni. V prvním dubnovém týdnu řekla Kateřina Václavovi o dozorci Čanském. Chtěl, aby Kateřina změnila zaměstnání a stala se jeho uklízečkou. Naznačil, že pokud nebude souhlasit, mohlo by se jejím dětem něco ošklivého přihodit. Václav cítil, že ztrácí víru. Namísto ní se v jeho duši zrodila nenávist, jakou ještě nikdy nepoznal. Té noci Václav s Pepíkem opustili lesy a počkali si na Čanského, když šel do hospody v Karlově. Viděli, jak vešel dovnitř s futrálem na housle pod paží. 2 hodiny stáli venku ve stínu a poslouchali, jak hraje pivní hospodskou muziku, zatímco několik ostatních dozorců škárdilo hospodskou hrubými vtipy. Krátce před půlnocí Čanský vyšel ven. Byl sám. Pepík a Václav se mu postavili s řeznickými noži a zatáhli ho do tmy mezi budovami. Máš na sobě rubáš, řekl mu Pepík a přitiskl mu nůž na hrdlo. Jestli se něco stane mým sestrám nebo lopatovým dětem, budeš jíst kousky vlastního masa před svou smrtí. Pepík plivl Čanskému na šaty. Utíkej v tom svém rubáši zpátky do tábora, řekl Pepík. Ale koukej varovat ostatní bachaře, že od dnešní noci mají všichni na sobě takový rubáš. Pokaždé, když se v táboře zemře nějaký cikán, jeden z vás to zaplatí strašlivou smrtí. V polovině dubna, když banda Josefa Růžičky během nočního přepadení vojenského tábora v táboře zcizila několik pušek, se Václav pokusil přemluvit chána, aby osvobodil Roky dřív, než bylo plánováno. Starý muž to ale zamítl. Zabíjení v Rokách přestalo, řekl svému klanu, že je třeba počkat do úplňku v květnu, až bude možné jít lesem v noci. Růžička se bál, že jakmile napadnou tábor, půjdou po nich Němci, tím bahnem by na Slovensko nedojeli. U ohně Josef Růžička vyložil svůj plán. Nejprve odvezou své vozy na Moravu a pak se vrátí zpět jen s koňmi, aby zaútočili. Kdyby tábor napadli brzy po soumraku a budou mít celou noc na cestu lesem. Josef pochyboval, že by se čeští dozorci pustili do jejich pronásledování. Jistě počkají na německé posily z Písku a z tábora. Josef uvažoval o tom, zda český velitel ten útok Němcům vůbec ohlásí. Napadlo ho, že český velitel s dozorci by mohl ze strachu před represáliemi ze strany Němců dezertovat a připojit se k českým partizánům. Josef Růžička byl přesvědčen, že když se jeho lidé budou držet lesů, mohli by cestovat ve dne i v noci za svitu úplňku a za dva dny by došli až na Moravu. Pak přejdou ve svých vozech slovenské hranice. Václav věděl, že to bude těžké. V táboře byli staří lidé a nemohli jít moc rychle. Avšak nebylo možné je tam nechat. Jedinými Romy, jež Josef Růžička hodlal nechat v táboře, byly rodiny těch, jejichž ženy spaly s dozorci. Josef se doslechl od několika mužů, kteří uprchli z tábora, že i za bílého dne bylo vidět v baráku dozorců stažené závěsy, za nimiž se ozýval smích a chichotání. Dokonce i děti věděli, o co jde. Manželé těchto žen byli odměněni prací v kuchyni, kde mohli získat zase víc jídla pro své rodiny. Tito muži rovněž zůstanou v táboře, tak jako jejich děti, které nikdy nevypadaly jako kostry. Kateřina poslala po Václavovi vzkaz otci. Snažila se za tyto rodiny přimluvit. Václav říkal, Kateřina mi tvrdí, že ty ženy jsou znásilňovány, jsou nuceny se vzdát dozorcům, aby zachránili své děti a muže. Ty jsi běloch, Václave, řekl Josef svému zeti. Pořád ještě nerozumíš našim zvykům, ale Kateřina je v táboře a ví, co se tam děje. Málem se to stalo i jí. Josef Růžička však byl neoblomný. Od romských žen se očekávalo, že raději zemřou, než by se podvolili, jejich manželé měli za povinnost zabít jakéhokoliv muže, který by se dotkl jejich ženy. Tyto rodiny kradly jídlo určené jiným, už se nemohou počítat k cikánům. Tito muži se svými rodinami jsou vypovězeni z kmene, ponecháni svému osudu. Kápové budou zabiti, to si vezme na starost Pepík. Byl to kápo, kdo zavraždil malého Jiříčka, jeho synovce. Kápové byli Sintové, němečtí cikáni, přivezli je sem z koncentračního tábora v Polsku, zvaného Osvětim. Měli hole, čeští dozorci rádi přihlíželi, když se cikáni zabíjeli mezi sebou. Kateřina se jednou zeptala takovýho kápa, proč dělají Romům tohleto, proč svým pokrevním bratrům takové věci. Kápové tvrdili, že musí, že mají rodiny v Osvětimi a kdyby nedělali to, co jim dozorci přikážou, jejich rodiny očekávala tam smrt. Kateřina jim řekla, že po válce je Romové dopadnou, pokud to nenechají. Nenechali a teď se Pepík postará, aby byli zabiti. Václav věděl, že cikáni málo kdy zabíjejí, avšak pomsta byla důležitá a byla součástí jejich zvyklostí. Jestliže se člověk nepomstil, kmenový zákon mu kázal mlčet. Kateřina s Pepíkem o Jiříčkově smrti mlčet nebudou. A tak se pomstí nejprve kápům a potom i dozorcům. Útok byl naplánován na první úplněk v květnu. Mezitím museli muži Josefa Růžičky trávit noc s krádežemi jídla, koní, vozů a zbraní. Přepadávali zemědělské usedlosti a kradli slepice, psy, ba sem tam i krávu kvůli mléku pro děti. Své výpady soustředilovali na oblast mimo Weizenberský zámek a Roky, aby neupoutali pozornost k místu, kde se ve skutečnosti utábořili. Muži Josefa Růžičky se přes řeku přepravovali Weizenbergovým přívozem, aby napadali statky v okrese Tábor. Přivozníkovi cikáni pohrozili, že když nebude spolupracovat s nimi, podříznou mu hrdlo i všem členům jeho rodiny. A Václav věděl, že by cikáni nezabili nevinného člověka, jako byl převozník, i kdyby je prozradil. Byli ale mistry ve vyhrožování a tak převozník jim uvěřil. Kateřina měla spočítat vězně, kteří pojedou na Slovensko. Zima si vybrala svou daň na životech. Oslabené vězně postihly nemoci a chlad. Zůstalo jich asi 1000, včetně dělníků v lese. Václav se ale obával, že tolik lidí nemohou vzít sebou, ale jeho tchán trval na tom, že kromě kolaborantů nikoho v táboře nemohou nechat. Kateřina se ještě jednou pokusila přesvědčit otce prostřednictvím cikánů pracujících v lese, aby sebou vzal úplně všechny. Ženy, které spaly s dozorci, nebyly žádné kolaborantky. Bála se, že po nájezdu na tábor přijde odveta. Řada vojáků si netroufne bojovat s útočníky, ale až budou pryč, vojáci budou bez zábran zabíjet nevinné, aby zahojili svoji raněnou píchu, odčinili svoji vinu. Avšak Kateřinin otec se odmítl slitovat. Je třeba poslechnout romské zákony. Ty jediné udržely jejich klan 600 let pohromadě. Tyto zákony představují jejich pravé náboženství. Když doktor Antonín Linhart přijel z lesnické fakulty v Brně, aby dohlížel na Weisenbergovy lesy, odhadoval, že to bude trvat nejmíň 10 let, než pomocí nucené práce odklidí spoušť po Vichřici z roku 1939. Avšak nyní Linhart připustil, že kníže Albert věděl moc dobře, co dělá, když získal cikánské dělníky. Ze záznamů Weisenbergovy kanceláře jasně vyplynulo několik údajů. V roce 1939 před Vichřicí toto panství produkovalo 47 000 kubických metrů dřeva, což byl průměr za předchozích 10 let. V roce 1940 výroba klesla na 10 000 kubíků. Když na panství pracovali Židé, objem výroby v roce 1941 byl rovněž kolem 10 000 kubíků. Ale v roce 1942 s cikánskými dělníky z roku ve výrobě dospěli k nejvyššímu dosaženému objemu skoro 75 000 kubíků. Díky tomu, že se cikáni dobře vyznali v lesích a byli schopni dlouhodobě pracovat mnoho hodin denně, ne všechny padlé stromy byly ztraceny, jak se vedení obávalo. Pod Linhartovou zprávou teď Weisenbergovy lesy začaly vynášet a vykazovaly měsíční zisk za padlé stromy, které se podařilo pokácet a vyprostit ven. V dubnu zaplatil Linhart knížeti Albertovi jeho první podíl ze zisku. Za nucené zprávy majitel panství samozřejmě všechny příjmy nedostával. Avšak kníže Albert byl vděčný, jemu stačilo, že byl nyní společníkem protektorátní vlády a německého rajchu a víc než svých dividend si cenil zejména bezplatného benzínu pro svůj velký americký Packard. Linhart navíc pomohl i Radovi, když Němci obsadili české země, setkali se se studentskými protesty. Hitler tento problém vyřešil popravou 9 vysokoškolských studentů a přes 1200 studentů poslal do koncentračního tábora v Německu. Následovalo zavření českých vysokých škol. Radův syn v té době byl ve druhém ročníku lesnické fakulty, když se musel vrátit domů. Linhart využil svých německých konexí a dostal ho na lesnickou školu v Bavorsku. A Rada mu byl vděčný. I kněžna Tereza byla ráda, protože věděla, že až její syn zdědí panství, bude mít tady vzdělaného nadlesního. A ze všech nejspokojenější byl kníže Albert, který se radoval z pokroku ve stavbě silnice, připojující jeho vesnici k hlavní komunikaci vedoucí do Prahy. Teď ještě potřeboval most přes Vltavu, která by spojila jeho panství po obou březích řeky. Ale to by neměl být problém, odpověděl mu doktor Krupka. Ještě jsme nepochytali ale všechny cikány v zemi.